Magpadayon ta sa pagtuon sa ato nang nasugda na series last week. And ang series na itong pagatunan regarding sa Book of Judges. Now, sa Book of Judges, ako nang gitagaan sa itong pagtuon ni ini, ako nang gitagaan o series title, o ang series title ni ini maoning Unlikely Heroes in the Bible. So, kanang mga heroes na dili angayang mahiro. So, mao na ibot pasabot ni ana. Mo ni series na to ang gi pagasugdan. And last time nagisgot ta og introduction to part 1 o karon kay part 1 man so naagyon ay part 2. So morning introduction part 2. But before ta mo padayon so unahan atong iduko atong mga ulo mga tagpanalangin sa Ginoo. Lord, we just love to thank you and praise you Lord God niining kay gayuna na imong gihatag kanamo that you have gathered us together. Salamat Lord na nagpadayon ka pag uban kanamo. Naghangyo lamang kami Lord na tagaimig kasing-kasing na abli. Kasing-kasing Lord na ang imong Holy Spirit makaistorya kanamo. Kasing-kasing Ginoo na anda mo dawat sa gusto nimong ipaabot ari kanamo. Ugusa Lord naghangyo ako gamita kong instrumento. Gamita ko Lord God na imong alagad. Dihugi ako karon ni ugat pinagis imong gahom ug nagampo ko Lord ng mga pulong mugawas ko mga baba mga pulong lamang na gusto nimong mapaabot sa mga katawhan ug busa akong gikomitar ang matag usa na naa dinhi ingon man akong kaugalingon na panalangini kami Ginoong Dios sa imong mga pulong mo kining pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Now last time makaigsuonan sa ato ang introduction. Ako mong gitagaan sa context aron masabtan nato ang Book of Judges, mahalagway nato unsa may hitsura sa Book of Judges. Ako mong gi-compare ang Book of Joshua ug ang Book of Judges. So ato silang gitan-aw unsa may diferensya sa Book of Joshua ug ang Book of Judges. Now, ang generation sa Book of Joshua atong nakita na literal na kinabuhi sila na madaugon. Literal na makita nimo na nakasulod sila sa saad sa Ginoo sa Land of Promise, ilang nailog ang Land of Promise dito sa mga generation ni Joshua. Pero after sa generation ni Joshua, na ay generation sa Judges. O sa atong pag-compare ni ining generation ni Joshua o generation sa Judges, atong nakita ang kalainan. Kay ang Book of Judges, huraog sukwahi gyud sa Book of Joshua. O gani kung tagaan mo na kong kahigayunan na ipahalagway ninyo sa usalang kapulong, unsaon man yung paghalagway ang pulong sa Book of Judges. Well, ang akong ako ang nakitaan na pinulungan makaigsuonan na maghalagway sa Book of Judges, morning pulong na gitawag og chaos, kagubot. And literal gyud imong makita sa Book of Judges, grabe ang ilahang kagubot. Madaugo na unta sila, pero imong nakita na naay panag-away, naay pagkapildi, naay pag-aulipon, naay pagka-bandage, grabe kaayo ang ilahang gubot gyud sa lukot, ang Book of Judges. And muna ang atong nakita last time na ang Book of Judges na ay gubot kayo ang ilahang kahimtang sa ilahang pagpamuyo sa Book of Judges. And so, pinaagi ni ana makaigsuonan, gusto na ko ning ang atong pagtuon, diha na ko ika-focus ni ining maong pangutana. What causes the chaos among this particular generation? Kay ato mang gi-describe ang Book of Judges na chaos, ang question makaigsoon, unsa may hinungdan sa ilahang pagkaguliyang? Unsa may hinungdan sa chaos sa ilahang pagkinabuhi? Diha sa generation sa Judges. Nganong gubot man ni sila? Nganong samok man kayo ang ilahang pagpamuyo? Dito sa land of promise na mo man dato'y yuta na gihatag sa Ginoo. Pero nganong man na ang ilahang ang ilang pagpamuyo nag-characterize man sa pulong chaos. So unsa may nakagubot, unsa may nakakayos ni ining maong generation? Well, kung ako mo inyong pasultion makaigsuonan, kung ato lang yung tan-aon pag-ayo, ang prime cause gayod sa ilahang predicament, kinimong panghitabo nila, mao gayod ang hinungda ni ini nganong na ikeos tungod kay naay gitawag og compromise. Ang mga katauhan sa judges ni compromise sa ilahang mga kaaway. Ni compromise sila sa mga kaaway sa Diyos. And mo na word na gusto na kong ibutang nato sa itong una-una na ang reason sa chaos because of compromise. Nagkaguliyang sila kay ni compromise sila. And siguro kung magtuunta sa ito ang Bible, niya itong tanawang pag-ayo, sa primero pa lang na libro sa Bible, sa Genesis, nagpakita na ang Book of Genesis makaigsuunan sa kinabuhi ni Adan o ni Eve, ang reason makaigsuunan sa ilahang kaguliyang sa ilang pagpamuyo. And atong makita usab tungod kay si Adam o si Eve, they disobey God. So, muna'y nahitabo makaigsuunan. Guba po diha? So, wire na. So, muna'y nahitabo na ito ang makitaan. Na diin, ang pagpamuyo ni Adan o ni Eve makaigsuunan, ang reason behind ni Ana, nagkuhan kay they disobey God. Imagine na makaigsuunan. Huwag mo maka-imagine ni ini. Dito sa garden sa Eden, gitagaan si Adan o garden sa Ginoo, gitamnan og mga kahoy ng daan, tanang prutas, ibutang na to na ay 20,000 ka mga kahoy na prutas dito sa garden sa Eden na pwedeng kanon ni Adan. Unyagiingnan lang siya sa Ginoo, kining usa ka kahoy, Adan, ayaw lang yun hilapte. Huwag mo ka matikot, nga nog yung iyag yung hilabtan, ang kahoy hindi lang ipahilabtan. Nga nog yung ni-disobey, usa lang ka buok. Sa 20,000 ka mga kahoy na usa ka buok, niya mo pag imong gihilabtan. Makaing kagahi, gugoon ni tawhana. Pero hinom dumi atong panahon na, papay sinful nature. And yet, nagpakita na si Adan of disobedience sa Ginoo. He disobeyed God. And so, morning na hitabo dito sa garden sa Eden. Naa sila'y pag-disobey. And so, mingon siguro muna ko, oh, karon Brad, di na gyud ta makahagba ni ana. Kay kitang mga Christian, we are obedient naman sa word of God. Ah, di ba? Tinuod ba ka ana? Pero ang problema sa mga Kristohanon makaigsuonan, di naman lahi na sa nga itong problema din eh, kung ato nang tanawon. But, mabita ng mamalandong ani ka sa Book of Judges. The reason nga nung naikeos makaigsuonan, kaya ang Ginoo, tungod sa ilang pag-disobey sa Ginoo, kinahanglan silang i-chastise sa Ginoo, kasiguon sila sa Ginoo, disiplinahon sila sa Ginoo, and ultimately, musuffer sila tungod sa ilahang kasaypanan pag-disobey sa Ginoo. So, muna'y reason nga nung musuffer sila makaigsuonan, muna'y kaguliyan. And so, siguro aron maklaro na to, ang disobedience, morning meaning sa disobedience. Disobedience is not doing what God says. Not having God's reign and rule and lordship in our lives. But rather, doing things our own way. So kung muna imong gibuhat, disobedient na. Nagbuhat kas imong kuguan, dili si Kristo mo'y nag-rule si imong kinabuhi, dili si Kristo mo'y nag-iya si imong kinabuhi, ikaw mo'y nag-iya si imong kinabuhi, then you are disobeying God. Dili siya mo'y hari alang kanimo. Dili siya mo'y nag-rule alang kanimo. And so, muna nag-disobey ka sa Ginoo. Pero, ako nagtuo ko makaigsuonan na usahay naapay mas labaw gayod na kasatol sa simple disobedience. Napagay mas labaw ni anak na kung equal ra o gitawag na makaigsuonan o partial obedience. K kining partial obedience mo ni ato ang problema o gani equal ra ni ka fatal sa pagdisobedience sa Ginoo. Kanang gitawag na to partial. O sa man ang partial. Ang partial wa ni mo kumplituha. Niubig ka pero gibidlan lang yung gamay na di ni mo tumanon. Kita mo mga bata makikisong kahit kayo, oh, ingno-ingno ni mo, panghugas dito plato, kahugas siya. Oh, nga naman lang yung sakabok, baso di rin wak ka. Saan ito man naman ko, para kanarang usa? Partial lang gihapon na. Na ay usa ka buok, na wak ni mo, tumanon. Muna gitawag og partial obedience. And inumdumini, as Christian, muna'y ampay sa yawa. Muna'y trabaho sa yawa. Muna'y kanunay niyang gi-emphasize sa ito ang kinabuhi na sige lang, tuman lang mo sa Ginoo. Di man siya mingon, o dili, kahan mo commit kag adultery, kahan mo commit kag murder, kahan magbuhat ka ning dako kayong sa. Di siya musulti, anak. Ang iyang pagtintal ni mo, sige, tuman lang sa Ginoo. Pero kining ka pa, gamay rin mo na, ay lang natiwasa. Ay lang siya nakumplito ag tuman. Tumana lang na, pero binli lang sa ginagmay dihang mga butang na wakin mo tumana. And muna'y partial disobedience. Ug muna'y ampay sa sayawa. And muna'y makaigsuunan ato ng makitaan, muna'y nahitabo din sa nation sa Israel, din sa judges. Para nila na'y mga butang na nitumanta sa Ginoo, pero na'y mga ginagmayng butang na wakin nila tumana. Para nila insignificant man na, dili naman, di na siguro kayo na makasabot sigurong Ginoo nganong dili na nato tumanon. Well, muna hinungdan na katong gagmayng butang na wa nila tumana, na katong liso na wa sa pagtuman, katong partial lang, maotoy lisong namunga na nakahatag o failure o kaguba o kagubot sa nation sa Israel. And so, muna'y reason makaigsuunan ang ayan na to ng bantayan. Ug muna na niining taknaa sa kamuntagon, gusto na kong ipakita makaigsuunan and gusto na kong isgutan na to, ang acts that cause the chaos in the nation. Unsa man ang mga acts na makakos o chaos sa nation. Now, hibaw naman ta na kanang chaos sa nation mo abot yun na kung di ato makita ning mga kung naatay gi partial obedience. Now, tinuod na tungod kay sumapas giingon ni Apostle Paul, a little leaven leaven the whole lump. Kung si Apostle so si King Solomon may pasultion, a little fox can spoil the vine. So gagmayng butang lang pero kay wa man mo buhata, makaguba na. Kay imo man gipabilin, kumpiyansa kay ka, makaguba na. Kansultian mo na ako makaigsunan daghang Kristohanon na destroyed ang ilang kinabuhi because of partial obedience. Naalay gibiling gagmayng mga butang. So tanaw na to karon an acts that caused the chaos in the nation. Ang una makaigsunan, naalay tulo ka butang akong gustong ipaabot. Akong tong gisgutan partly ang usa is partial obedience and a deficient view of their sin. Mauna'y pirmirong butang na ang pirmirong gibuhat sa mga Israelite na padung sila ngatos pakaumod makaigsuonan kay naas sila'y partial obedience sa Ginoo o naas sila'y deficient view of their sin. Ang ilang panglantaw silang sala, dili lahi, deficiente, kuwangan, dili sigo, dili igo ang ilang panglantaw sa ilahang sala. Kung nagbasa na mo sa Book of Judges, kaya ako mamong gi-encourage sa inyong basahon, sa Book of Judges, makaigsuonan, chapter 1, makita nato ni, dinhi sa chapter 1 pa lang, makakita na ta unsay gibot-sabot sa partial obedience. Ang mga Israelites, sa pagsulod nila dinhi, naas nila, wa nila kumplituha ang sugo sa Ginoo. Ang tribe of Judah, ginganlan sa Ginoo. Ang tribe sa Benjamin, Manasseh, Ephraim, Zebulun, Asher, Naphtali, Dan, o ang duha ka tribes na wangan ni Isguti, ang Issachar o Simeon, giconsider na sila mismo wasad mo kompleto sa pag-obey sa Ginoo. O someday sugo sa Ginoo nila. ang sugo sa Ginoo sudla i-conquer ang land sa kan Joshua na conquer ang land. Ingon Dios Joshua, after mailog ang yuta, kompletuhan ninyo ang ilog. Sa tuwa pa ang tanang mga tao na nagpuyo ditong mga Canaanites, hala, ipalayas na sila or pamatyo na ninyo. Kinahanglan sud sa land of promise walay Canaanites na makapuyo. Ah, grabe kay instructions Ginoo, no? Kaya hangan, wash out doon sila. Ang mamuyo, Israelite tribute. Pero siya gibuhat makaigsuunan sa mga Israelite. Santang nagsigil sila, tanaw siya, kapuya siya, away ani, oy. Ah, unang butang, gikapoy sila. Dagko kayong kontra, napalikon pa man sila, rin nato ni padayunon, oy. Anyway, kiningang mga silingan, dako masani gamit na mo. Nganong gamit man para nila? Ang ilang una-una, well, nanamitigla ba? Tigkabog-kabog, tubig. Naanay mga hoy. So ilang gigamit ang mga slave labor ang mga Canaanites? Ilang gipasagdan? Partial lang ang ilang gibuhat. Ilang gipasagdan? Ta, Lord, ilan na mo ni kompletuhon ang ogimo? Amo lang ni silang imuong mga sulugoon? Amo lang ni silang gamiton? Anyway, makatabang pa Hinoon. Di ba nindot? Nindot sa unahuna. Saktos yung pangunahuna. Pero atubangan sa Ginoo, sala. Atabangan sa Ginoo na kanyang Ginoo, sayop lagi na. You are disobeying. Partial ra ang inyuhang pagbuhat. Nag-disobey mo. So, unsay nahitabo, makaigsuunan. Muna'y ila ramanggi partial. Nakaing ka, muna'y sinugdan sa ilang down, sa ilang pagkaugbo. Spiral na padung sa ubos. Partial. Kibaw mo, makaigsuunan, dili ni layo sa ato ang pagkinabuhi. Sa ato ang pagkinabuhi na yung mga instruction ng Ginoo, get rid of these things. Tangtangan ng mga butanga. Kwa anak diha ninyo. Pero sa'yo, magunatan, Lord, gamit pa man ni Lord. Makagamit mga ni para sa pagpalambos, buluhaton sa Ginoo. Sa'yo na tayo mga, may mga terminong ingunan. Di ba, Lord, napaman siguro ni kagamitan? Ingunan ng Ginoo, tangtangan na. Ayaw ana. Pero partial. Na yung mga butang makigsuunan na di yun na to kumplituhon o tuman ang Ginoo. I don't know kung sa'y instruct sa Ginoo ni mo. Wako kibaw kung sa'y gisulti sa Ginoo ni mo na ipag-get red yun sa Ginoo. Pero yung mong gibuhat, partial. Ang reason sa behind ni Ana, kung naatay partial na pagbuhat anang butanga, tungod kay ang atong view sa sala, deficient. Ang atong view sa sala, dili sigo. Ato lang kita, okay ra siguro, makasabot siguro ang Ginoo. Nindot kayo na, makasabot ang Ginoo. Kumpiyansa ta na every sin na buhaton nato in the eyes of God, dako kayo na. Tanang sa natong nabuhat makaigsuunan, kung imo nang tan-aon at ubangan sa Ginoo, makakita ka makaigsuunan that in the eyes of God, kanang sala, sala yun na o di gusto ang Ginoo o sala sa ato ang kinabuhi. And pero, ang may tabo makaigsuunan, naa talagay gidistinguish sa sala. Muna nindot sa dosahay na diin ang naay maabot sa itong kinabuhi, the need to attain God's view of sin afresh. Nindot na atong labason pagbalik-balik sa ato ang kinabuhi, kung unsa may panglantaw sa Ginoo, may tungod og sala. Kay tingali niya na kanang sala na ato ang gikuptan, usahay tuuhan na lang nato ng okay na. But in the eyes of God, dili na okay. Sala na. Di gustong Ginoo, ana. Pero tungod kay kanunay na lang na naan naman na ato na lang nang gi-categorize, okay na lang na. Siguro mauning butangan na ato nang labason. Ato nang klaruho na kung magisgot nga ni tagpagabalaan sa Ginoo. And by the way, ang word holy sa Ginoo, kung imo nang tun-an ang ugat ni ana, ang Greek word ni ana, ang pinakaugatan ng word holy is to be separated. Ganit labaw pa separation. Kay ang holy kuno, kung imong ambot sa una, og imong tuparan ang Ginoo bisan unsa lahi gyud ang Ginoo. mo na ibot ipasabot sa huli. Na din iyo makita lahi gyud siya. Di siya di niya ikatugot ang bisag gagmayng mga sala. Gusto niya nang tangtangon. Gusto niya nang wag tangon. Di pwede makigsuunan na ato lang nang i-absorb ng mga gagmay sa okay lang na, okay na, di madadara na. Di na mada. Kaya ato nang labaso na God is a holy God. Na kinahanglan magbalaan ta sa tong lakaw. Na kinahanglan kung naanay instruction ng Ginoo, tumana ng instruction sa Ginoo. Ayaw pagtuman o partial. Tibukta ka na o tuman. And muna makigsuunan, imo nang makita sa pagtudlo ni Jesus Christ dito sa Sermon of the Mount. Imong mahimong makita sa Sermon of the Mount sa Matthew. Unsay gingos Ginoo, kung ang imong kamot nakasa, unsay buhaton? Putla. Kung imong mata mo'y nakasa, lugita. Ah, grabe yan ang isig tuwas Ginoo, no? Pero unsa may but pasabot day, anak. Ang gustong ipasabot sa Ginoo ni anak, ayaw pagmantinir og sala. And so, mo na makigsaunan, do not flirt with sin. Do not flirt with it. Ayaw pagduwa. Ayaw pagkinabuhi na hurag. Ah, gamay-gamay raman na pata. Ah, gamay tilaw-tilaw raman yung gamay. Ayaw. Di yung kakinahanglan magtilaw-tilaw, ana. Do not flirt with it. Muna'y gustong ipaabot sa Ginoo. Ayaw yun na tuguti na magtilaw-tilaw ka ni ana. Kay mahagba yung ka makaigsaunan. And ang Ginoo usa ka Diyos na balaan. Mog yun ay angayang ibutang sa nanguna-una. And muna kay kung di na to na tugutan, kung ato lang ng pasagdan, kung ato lang ng patuyangan na kanang ginagmay sala makaigsuunan, eventually, kung di na to na makangker, it will conquer us. Kanang sala na imulang ipatuyangan, na gamay raman para nimo, kung di na nimo ikangker, muna mo kangker nimo. Muna yung naitabo sa mga Israelite. Unsay na itabo? Gipasagda ng mga Canaanites? Pila ka years na ngagi, ang Canaanites ni kangker nila. Nahimo silang slave sa mga Canaanites. Ang ilang gihimong slave, mo'y nagbalig himo nila, sila na po'y na slave. Muna ang nahitabo dito. Muna'y pangutanas imong kogalingon, igsoon. Do you have a partial obedience? Or ang iyong question, ang atong question ano, na batay conscious partial obedience to God. Kaya sahay na tay natay gitawag og partial obedience, okay na kay partial. Okay lang na kay wa ka kakubaw. Pero kanang yung conscious ka kahibaw ka di gyud unta ni. Pero okay lang siguro brad gamay ra man ni. So okay lang. Muna makaigsoon. And makaingong yun ka na ayaw yun og salig, ana. Because we are people na diin na atay human, ang human nature na to is depraved. Makita na to sa Book of Judges. Grabe ang ilahang pagkinabuhi. So muna'y primero nilang act, muna'y primero nilang gibuhat. Partial obedience. Unya, dili na kay partial obedience makaigsuunan. O sa'yo, naaslay deficient view sa sala. Ang ilang panglantaw sa sala, okay lang. Okay, ramani siya. And by the way, ay mo kalain ako. Kahangan, kita gyud mo barong naisa ato gyud na, sa na. Di gyud ta mo ingon na, say okay na lang na, sa gyud na. Kay makasala, mahagba ta ni anang dapita. Munang na ay partial obedience. May tabo na ay deficiency sa pagkasala. Ang ikaduhang buhat na ilang gibuhat, maone. The second act that caused the chaos in the land, compromise and a cooperation with the world. Ni-compromise sila. Sa unsa man pamaagiha, di ba? Primero, tanaw makaigsunan. Primero, partial obedience. Nituman sa Ginoo, pero wa kompleto ha, partial lang. Ang ikada, na sila deficient view sa sala. Mamanto hinungdan, partial obedience. Kay, wa mas lakatakita sa naan sa, grabe di ay. Pero di apay lain, ni compromise and ni cooperate pagayod sa kalibutan. kung magbasa ka sa Book of Judges, ang chapter 2 makaigsuonan, imong makita ang history sa mga Israelite. Una, compromise. O sa pamagiha, nakigsosyo sila sa mga Canaanites. They drew with the league of the Canaanite people. Mota kung giingon ninyo. Okay, sige. Mahimo mo na mong mga slaves. O kamo mo itikalsa sa mga tubig. Kamo mo kuha. Ilang ipatrabaho diyan nila. Ilang i-compromise na lang. Ang giingon sa Ginoo, tanghangan, tangtangon. Partial. Kung compromise nila, sige, okay na lang. Patrabaho na lang na to. Pimiro ipatrabaho. After nakatrabaho, for a generation makaigsuna, nakigduwa-duwa na sila sa mga Canaanites. Siguro, na basketball ito, nagliga po sila sa mga Canaanites. So, migo-migo sa sila dito. Later on, katong mga anak sa mga Canaanites, kaduwa po sa mga anak sa mga Israelite. Hantod na ulitaw na, hantod na daga na, hantod nagkaibganay na. Ang mga Israelite na ibog sa mga Canaanites, ang mga Canaanites na ibog sa mga Israelite, ang laktad pagkasulti, di compromise, pinaagi o marriages. Enter marriage. Motoy so good. Ni-compromise na, nag-intermarriage na sila. Ang mga lalaki sa mga Israelite, nakigminyo na sa mga babae dito sa mga Canaanites. Ang laki sa mga Canaanites, nakigminyo po dito sa mga babae sa mga Israelite. Muna yung itabo, Judges chapter 3, verse 6. Basa ha. And they took their daughters to be their wives and gave their daughters to their sons. Muna yung pimirong butang. Niya ang sumpay may pait and serve their gods. Limahan na ito, anoy. Okay lang ang dato na ang mga Israelite, nakigminyo sa mga Canaanites, o niya kini mga Canaanites sa babae, nag-serve sa God sa Israel. Balimat. O sa'y naitabo, ang ilahang mga anak na nangatawa o mga taga-Israelite, o sa'y naitabo, ang ilang mga Israelite na nangasawag mga Canaanites, ang naitabo, ang mga Israelite na nangasawag Canaanites mo ay nagsimba sa mga Diyos sa mga Canaanites. Diha ang nagsugod ang compromise. Dili lang kay compromise o sa pa'y naitabo makaigsuunan. Imong makita on sa'y naitabo, ni cooperate pa hinoon sila sa mga butang sa kalibutan. Hello? Usahay nakalimot yuta ni anang usaka prinsipyo makaigsuunan. Mauni resulta sa disobedience, eventually, na complete nang, ang netabo, nahimo na lang apostasy from God, nalayo na sa Ginoo, na falling away na sila, standing apart from the truth. Wa na Diyos ka matuuran. Tungod kay, they compromise with the world. Kanang mo compromise ka makaigsuunan, muna'y imbrayo pagsugod na diin mo cooperate na kas kalibutan. Sugod lang nag-compromise. Ang kanunay ta, okay. Ato raman ang okayhan ba? Okay raman siguro na brodoy. Tingali niya, hoping na kanang kana sila, Lord, ma-Christian na sila. Mahilaging maingon. Pero, usually, dili yun na mo'y mahitabo. Muna sa Apostle Paul, suko kay siya, mugi niya ang gisulti. Ingon siya, wherefore, come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean things, and I will receive you. So, ingos Ginoo, pagawas mo diha na. Ayaw mo paduol, gawas mo diha. Kahangan mas-separate yun mo. Dili mo makig-uyon gayon ni ana. Aron ako mong pagadawaton. And ayaw i-underestimate makaigsuunan ang impact apan sa mga spiritual lives na nag-compromise with the world. Once na mag-compromise ka sa kalibutan, maabot yung panahon, you will cooperate with the world. Every time na mag-compromise ka, dili lang ka intermarriage, mag-compromise ka sa imong trabaho sa kalibutan, mag-compromise ka makaigsunan sa imong pakikuyog, later on, makarealize ka, mag-cooperate ka sa world. Muna na gusto na kong iahuhag ninyo. Pangutan ako nung inyong kogalingon. Are you compromising with worldliness? Hello, ni-compromise ba mo sa worldliness? Ha? Ni-compromise mo sa worldliness? Ingan po dito ang usak ko, Brad. Di ko katubagan na, Brad. Nga naman. Huwag ko pasabot. Unsa worldliness? Unsa ko ni worldliness? Unsa may worldliness makaigsuonan? O kamo may ipa-define unsa mang worldliness? Kaya tinuod makaigsuonan lisod makai-define ang worldliness, di ba? So, pumunta na to, what is worldliness? Maunay pulong. What is worldliness? Kay lisod man i-define ang worldliness, atong pumunta na, unsa may worldliness? Kung ikaw may patanawon unsa may buot pasabot o worldliness? Sa tinuod igsuon, labihang lisura na karon sa atong panahon pag-determine kung unsay worldliness, unsay dili. Maglisod na ta. Sa mga standard na ito ang makitaan, maglisod na ta og define. Ngayon itong usap, Brad, ako, Brad, kanang worldliness, Brad, baka na mang magsigig, lakaw-lakaw, sa kahilayan, sa kuhan, kanang makuhikuhan yun dito, kanang kalibutan nun yun. Worldliness. Tapos isa, worldliness ka na, inumdong ko sa bago pong Christian, na yung usaka, mga panatiko pang Kristohanon. Mutanaw nga yung kagsini, worldliness man na. So, karon, normal naman sa Christian mo nalang sini, di ba? So, nawa na definition. Ang ubang siya, kana bang mga babae, Brad, na mag-short o pinakigol? Worldliness na. Yung sa'yo, naapoy mga Christian, nagpakigol mo po. So, most of mga worldly. So, muna yung mga definition. Na iba siya, kana bang mga Christian, Brad, na yung mga arius-arius po, siglaki. Nga nag yung mga arius-arius. Mga worldliness, yung mga laki, mga taas o buhok. Well, muna yung mga word, daghan kayong mga definition, maglisod na tag-define. Kung di ay akong gustong ipaabot, bahala kung sa'yo definition ni worldliness, pero morning angay ni mong hinumduman. Ang worldliness, magayon ang first step sa worldliness. Muna giingon ni James sa chapter 4, verse 4. Friendship with the world. Ang pakighigala sa kalibutan. Nagingon siya diha sa verse 27, James chapter 1, verse 27. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unspotted from the world. Ingon si James, ang tinuod na iya sa Ginoo, matinabangon, magtabang dito sa mga kalisdanan, o muna yung sa second requirement, unspotted from the world. In other words, dili makitaan ikauban-uban sa mga taong kalibutanon. Sukwahi mo na, Brad, sa gitudlo ni Jesus Christ. Ingyo man si Jesus Christ, asang sinner, tuwa ka. Tinuod na. Pero kanang spotted to the world, makaigsaunan. Si Jesus Christ di kakakita na asa tong usa ka sinner na mga makasala naginom tuwa siya dito yang giwalihan di kakakita na sunod adlaw tuwa na po siya nigbalik kausa ra siya moagi kada usa di ba kay kung magbalik-balik siya mas patid naman siya mailan naman kang kauban kanila nya kung muna imong mentality tong inka tong gihisgutan ni Jesus Christ na muna makit-an ka pilmi uish kana lagi si pon daw makit-an lagi na ko na lagi na pilmi sa majungan na sigig tan-aw ikaw dili didto ko kay ni tan-aw ko kay gusto ko mo share ato nila ya sunod adlaw tuan na saga sunod adlaw tuan na saga sunod adlaw tuan na saga so pi alam mo na ko makaigsoonan layo ra unsa kabuan sunod akong tan-aw naglingkod na ka. Kay kusog kay nang manintal nang majong. Tigduwa mo magmadyang ikson? Isa may tigduwa magmadyang dere. Uwaw pagyan mo. Kibaw ko ano eh, kimaya kay kumduwa magmadyang. Yeah, bago akong Kristohan noon makaigsonan, ni-graduate ko college niya, uli ko sa MUA, at bang sa Mumbai, madyungan. Gani, usas ma akong gibasulan sa kong kinabuhi. Ako'y nagtudlo sa kong ginikanan og madyong. Pag Kristohan noon ako, pag abon, takos bay, tulog ka madyungan, nas balay. Iba kaun sa akong gibuhat, gitaguan ako ng mga pizza, gisakay, butan ako sa kisami baw, nagpangitawa akong tugan. Salamat ko naundang ang silingan. So, ako uli, silingan naman na ay madyungan. Niya, sambay naman ko ato, kaya mangita ko trabaho. Iba mo sa akong buhaton, muhat ko sa madyukan, mutanaw, muhapit lang ko. Balik. Sunod, tanaw. 5 minutos na. Alayo rang usa kasimana, ay, pagkasunod, ako na naglingkod. Spotted with the world. Kuyog-kuyog na ikas kalibutan, you will be spotted. Bisa guwa kayo, umang kumuinom, Brad, umang kumuinom ito, di harko, pero wa kumutagay. Wa bitaw, but later on, mukupot na kasbaso. So, wa man ko ni kuya, naman ko sa kong barkada, nag-disco sila, di haram ako, naglikod-lingkod ng mga niko. Mamayo. Mayo. Kaya naglikod-lingkod na ka dito. And later on, naana ka dito. Friendship with the world. Ngayon naamangyo ka dito. Kaya nakikamigo ka sa kalibutan. That's the point. Nakikamigo ka sa kalibutan. And mo na gingon niya po ni James, ang unang step sa worldliness, nakikamigo ka sa kalibutan. Sunod ni Ana, nagingon si James makigsuunan, after ka makigamigo, then the next step after spotting with the world is to love the world. Mahigugma na ka sa kalibutan. Ma-enjoy na ka. Mingawon na ka, di na ka pwedeng, muna yung di na ka pwedeng na, di ka mukuyog, kay ganahan nang ka. Di na ka, nindot man sa tos na kakuyugan, ay, aligri man sa tos na kuyugan, di ay, nindot man sa tos ng bayanan, di ay, mauna na. Kaya na in love na ka. Kung sa ingin sa Bible, makaigsuunan, do not love the world for the things of this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in. Ayaw kikugmaan ng kalibutan. Kung ano mang, may gugma naman kami, ngawo naman kanila, asa naman to sila? Uy, mo ito na. Yeah. Uy, youth fellowship, ah, batik mo na, di ko ganahan. Makita ni mo, lami ang mga amigos kalibutan kaysa mga amigo sa Kristohanon. And muna'y butang makaigsuunan, ma-inlove ka sa kalibutan. And after ka ma-inlove sa kalibutan, ang third step, kung sa English Bible, then you will conform to the world. Mahisama na ka kanila. Makigduwa na ka nila. Di na ka mailang Kristohanon nga ni. Kay parihas na ka nila. Muna'y problema na karon kay usahay makaigsuunan. Primero, kuyo, kini example lang ni makaigsuunan pero tinuod ni. Naidagang mga worship team, banda, na kauban na mo ka ni Adto. Nakikigala sila sa mga banda sa dili kalibutanon. O, dili kalibutanon. Kuy-kuy sa banda. Kay may mamanukar ang kalibutanon kayo na to. Di ba? So, ang mga to ng mga kapulang sa itong practice. So, ang kalibutanon, sige mag-practice. Ganahan kayo sa dito. Kuy-kuy sa banda dito. Karon kay ang mga banda sa kalibutanon, ganahan ko ani kay ako nilang siran. Kasi ikaw yung ito. Tukukar na sila mga raksong. Later on, nagpataas na magbuhok. Anong pataas magagbuhok? Parang parpare ako ito nila. Pero ako Christian, giyagapon ko. Later on, nana may arios. Later on, nana may tato. Una lang yung tato. Parihan na sa bandag, tato. Pagkahuman, asa na magkabrad? Backside na. Nakita niyo? Higala, nahigugma, ni-conform. Yeah, kung after ka mo-conform, sa may mahitabo, you will be condemned with the world. I-condemn ka sa Ginoo uban sa kalibutan. Nabitay may gi-interview makaigsuonan o saka igalang Christian. Ako naman gisgutan noon. Bahala ka mo mag-research ani, makailang ay imunya bright mo. O sa kasuod yun namang higala sa iyong family, nasakit siya HIV. So ako wala lang kumungatan ng anong nasakit siya HIV. Kibaw na kung ano. Either himabay o bayot. Di ba? So, nakos o sa nabayot siya. I-counsel lang, ipungutahan na siya. Di man yun yung nagsugod. So, well, nagtrabaho manggug ko as ako, na-assign siya sa Mindanao. Pag-abot niya trabaho sa Mindanao, usahay, nalayo siya sa mga fellowship. By the way, nagtudlo ni siya sa Sunday school teacher ni siya sa mga youth. Sa mga children. Nag-ministry ni siya. Nga to sa Mindanao, primero ko no, naalang ko na yung manawag niya. Uy, ato ta mga unta. Balibad yun siya. Di ko eh. Ha? Di ko ana. Pagkadugay yan, nikuyog siya. Ah,
Tayog lang sa, I don't know. Sige, kuya, ako lang ni, bar yun. Di ba? Gibar ba ka? Kaigay man siya. Pero wa siya, di ko ma-enjoy, di ko na siya ma-enjoy. Di ko na siya ma-enjoy. Pero nagkikuyok siya. Di ko na siya ma-enjoy, pero nagkikuyok siya. Pagkadugay siya, ganahan na mo lang ko. Hantoy ko nung pagkaganahan na niya, nagsigipag-imbita siya, suwayan ka ni nako. Suwayan niya, pagkanto na suwayan niya, wala na. Na-pervert na yun ang yung una-una. And later on, nakarealize siya, ni kagar ng iyang kasing-kasing. Imagine na, nakibaw siyang nasa HIV 2013 pa. Inayunta mag-repent. Ang iya pangunahon na, unsaon pagsulbad ang HIV. Nabay sulbaran na, waman. Karoon na ni grabe na, I hope, makarealize siya. Muna ganyan, you will be condemned with the world. Ni conform man ka, eh kundi marasak ka. Ang Ginoo makaigsuonan is a holy God. Muning naitabo sa mga Israelite, ni compromise. Ang pag-compromise nila makaigsuonan, nakikamigos kalibutan, sa buhatos Ginoo, eh kundi. Munang gisilutan sila pag-ayos sa Ginoo. Munang makita ni mong ilang kinabuhi, nagkaguliyang ang ilang kinabuhi, and mahitabo na sa ato ang kinabuhi. Siguro maka-question ka, anong nagkaguliyang man akong kinabuhi, Brad? Tanawa ko no, kung igala ba ni mong kalibutan. Tanawa ko no, tingali niya, ni-conforme na ka sa mga butang sa kalibutan. Primero nakikamigo lang ka sa kalibutan, pero karon ni-conform na yung ka sa kalibutan, kaya naigugma ka sa kalibutan. And I tell you, i-condemn ka sa Ginoo. Uban sa kalibutan. Because we are living in a holy God. Muna itong giservisyuhan. And so, dini makaigsuunan, muna makita ni muning gi-condemn yun sila ang mga tao na naasa mga butang sa kalibutan. And so, muning giingon ni Dale Ralph Davis, and siya, the principle remains. In other words, whether it is Old or New Testament, it matters not. We must retain a distinct separation from our culture while mounting an active opposition to it. Else, we will blend with it. Kangangan, separate yun ta. Kinahanglan di yun ta makig-uyon ana. Yes, makig-sustyo ka because you want to share the gospel, pero di ka makig-uyon sa kultura sa imuang gisiran sa gospel. Kaya may tabo, mublin ta dito nila. Ngayon ay tabo makig-suunan na itong sinulog. Ganang sinulog ba, di ba? Night church diya sa Cebu, ang ilang mga youth na ay mga missionary sa itong tagan, sa itong Lapitas kalibutan, na nga dito, gusto ko na silang mahibaw unsay culture sa mga Pilipino. Manod kayo, no? Para makibaw na unsaong pag-share ang gospel. Sambot, unsaong po yung nasuots otok sa leader sa youth, gida sa sinulog. Gipaapilog sayo sa sinulog. Nag-makeup-makeup itong sinulog. Na-appeal itong sinulog. They blend with the people who worship pagan worship. Ang purpose nila, musiro tas gospel, ni-enjoy nitag sayo-sayaw dito. Muna'y mahitabo. Musiro tas sa gospel, for natay, oops, Christian ko. Muna'y musiro ko. Separate with the world. Ayaw yung agree, anak. One shot lang, Brad, para makashare ka sa gospel. Nausapan na ninyo. One shot. One shot ko nung aron ka makashare sa gospel. Ay na lang ko, anak. Nakaagigya pong ko, anak. Ni bakasyon ko sa amua, nag-skwila pa ko. Kaya ko, grabe mga ikong muinom. Usas ako ang gihangyos. You know, Lord, gusto ko mag-born again. Ayaw lang tangtangan ng inom. Ah, mogyo na akong prayer.
college ko makaigsuonan. Lord, musunod ko ni wa lang ginang inom. Ambot na say milagros Ginoo igsuon. Ni inom ko. Di na mo katon? Hang na magyo kayo. Wa na gilami. So na kalami. Inom yan ng way cheeser. Wa na magyo lami. Kaya ko, di ba nag-pray man ka? Oh, di I know. Karon na ko ni share na akong barkada. Iguli na ko. Tayo pas buntag, na naman ang barkada. Mail ko tayo. Magkutil ta kutil. Kadi na ko, di na ko. Ya, mag-sorry. Gamay, raman ang amuay. Gabot na ko sa mua. So, sorry mo dito. Ay, kudling ko dirim. Ay, nana ni mo. Sige, dito ta. Kansa man? One shot, one shot. Ay, kudi ko na. So, one shot. Sang na yung magkuhan. One shot. Para mo share gospel. One shot. Oh, nindot mo na yung makashot na ka. Kaya, i-share mo sa gospel. Mag-in-English naman ka. Di ba? Mag-in-English na ka. Ay, one shot, Ragon. Hello, sige, one shot dito. Ang pimirong gitintal sa kuha. Usa ka shot imo ha, amo, lima. Karoon pa ko ka-realize pa mga hugawan man na yung kanyang to, no? Ang katupad mo, tibihon, niya usar ka baso gamiton, ikaw gawa na, gano'y. Ngayon ko, pasalamat, ikaw, gracias, Ginoo. Kaya ba mo, pasalamat ko, Ginoo? Kaya nagpakuha ko o sanang parahipa nga ni, na sakit, kanang hipabi, matisting ko si hipabi. Pasalamat ko, Ginoo, na positive na ko. Ambot pasabot na positive, ang ako ang antibodies naka-develop, di na ko matakdan. Kung diin ka kukuha itong kagawa, kaya ka nang, nang ma-positive ka, kaya na ang kay kagaw masood, mo na indiksyonan ka, kay indiksyonan ka kagaw, aron mo develop na yung antibodies, di na ka matakdan. Yung ko, grasya Diyos Ginoo. Kay guwa pa ko'y antibodies ka-develop, awa na. Nana ko'y sakit. Karyer na ko karoon sa hipabi. Pero karoon, salamat Ginoo, di naman ko matakdan, kaya na naman ko'y antibodies. Kung diin ko kukuha ito, akin po ako na ko, inom dito. Kanang usar ang bukbasong balik-balik, kaya ko mga hugawan, pero tanawa mga kaigsaunan, matintag yun ka. Kahangan dili, separate, gusto ka mo siya, sige, pero ayaw pag-confirm dito. Be a Christian, kaya makita, Christian ko. So, di ba, Christian ta, sama, disco sa ta, disco. Sa sayo, sa ganong sayo ka, kay para bang maka, di kay sila mukuan na to. Ay na lang, taganahan yun ka mo sayo. Pero mo na'y butang makaigsaunan. Mo na'y butang angayang yun na tong katunan. Gani, usahay ko nung morning gitranslate ni Mopat siya sa Romans 12:2, instead of being molded to this world, have your mind renewed. So be transformed in nature, able to make out what the will of God is, namely, what is good and acceptable to Him and perfect. So tanawa makaigsuonan ang buhat sa Israelite. First act nila, partial obedience. Deficiency view of sin. Ikaduha, compromise and cooperation with the world. Nang makaguliyang, pero napailain. Ikatulo nilang act. Kining mga tawhana, they lack personal experimental knowledge of God. Nga naman, ang Joshua generation mo, Joshua na nakig-away, mo generation nakig-away, sila mo'y nakig-away, ka-away, lapay dito. Ang Judges generation, naglingkod na lang sila, kag-away naman sila mga ginikanan, sila mga lolo, wala na lagi pang buhat, wamas naman nundog. Nidawat naman sa taglimpyo. Ingayang tiwaso nilang trabaho sa ilang mga ginikanan, wa na sa igibuhat. Wa sila ka-experensya unsa kamaayo ang Ginoo. Ang ilang generation makaigsuonan, wa gayod makasinati sa kaayo sa Ginoo. Nawa na sa ilahang panlantaw unsa ang buhaton sa ilahang nasod. Nawa na makaigsuonan na kinahanglan ilang awayon di ay. Ang Judges generation, wa na makig-wrestling makaigsuonan, wa na makig-bitog, makig-batok sa mga gitawag nato og mga kaaway sa Ginoo. Kay kumpiyansa na lang sila kayo. And mo na imong makita sa Joshua chapter 2 verse 10, nag-ingon. And also, all that generation were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know Jehovah, nor even the works which He had done for Israel. Unsa? Ang mga generation makaigsuonan ni Joshua nangamatay. Unya, ang sunod generation wa gani kaila kinsa ang Diyos ug unsay gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Morning butanga na ako agyong gikuyawan. Morning butanga makigsuona na ako ang gikulbaan kung mga matay na ang primerong generasyon nato dinhi. Unya nagsugod na ra ba? Di ba? Nagkaranawa na Berlino. Nagkaranawa na magkitagsugo, nagkamatay mga tiguan. Unya, maabot bang yun ang panahon na magahurot na yung mga tiguan. Kay musugot kag sa Davis, ako sa tiguan namang yuday ko eh. Nagsigyo tanong ko, idara na yuday ko. At inoon mag-isyon, hindi naman natin nakalikayan. Ang pangutana, kumusta man yung sunod generasyon? Naba ni sila'y kasinatian sa Ginoo. Nakailabag yun din sa Ginoo. Naabag yun sila'y personal na encounter sa Ginoo. Samas mga primerong generasyon. Yung kiniramang second generation, maayo na lang kayo pangutanon. Yung mamatay ka, langit ka. Uwi, langit ko eh. Ano man, naman Jesus akong heart. Jesus imong heart. Kay pirmi man na madungog na imo sa wali. Muna nagtuo kang naa, pero naka-experience sa bigyo kas Ginoo. Muna pangutana, naka-experience sa bagyo sila na tinuod ang Ginoo silang kinabuhi. Wa man na maka-experience siya. Kay pagbatan lagbuot, diherin naman sila. Katiguang na lang sila, diri lang gihapon. Nagtuo na silang malangit. Iwa day ka-experience siya. Mo pa rin nahitabo sa mga judges na generasyon. Umot na ka-experience na gani ang grabe pa kay pagkasulti diri ang generation ko ng mga judges who did not know Jehovah. Wa kaila sa Ginoo. Wa ngani kay bawo unsa gibuhat sa Ginoo nila. Ang mga Israelite na kay bawo magito katong kan Joshua kay kita sila giunsat pag-abli sa Ginoo ang kuan, nakita sila dito pagatabok na sa kuan. Kita man sa mga milagro. Pero ang ikat sunod ng mga generation wa naman. And I hope makaigsoonan and my prayer na kining sunod generation na gyud unta tinud-anay na kasinatian sa Ginoo. Amen. And so ato nang i-hold on kay mo ni gusto na kong angayan gyud natong mabatonan na diin mauna. Kay mo ni kiyos na nahitabo. Mo ning nahitabo na nakaguliyang sila. Mo nang nahitabo nagpaingon sila dito kay ang ikaduhang ang second generation wa naman. Wa na may knowledge sa Ginoo. Wa na may personal knowledge sa Ginoo. So, muna'y literal, muna'y aksa na buhat makaigsuunan. And so, with that makaigsuunan, ako lang yung tapusan pag-ingon. Gusto na kong ipakita ninyo ang downward spiral sa sala sa mga Israelite, kining judges generation. Gusto rin ay tabo nila. Una, they become socially degraded. Then, morally perverted. And ang result was spiritually bankrupt. So, primero, socially degraded. Ang sa minitabo, intermarriage. Morally, mo nagingon sa last verse, every man did that which was right in his own eyes. Na nagbinuhatay na lang si saktos ilang una-una. Na naibawa naman taon si sakto nila, sayop mangyun na, dili mangyun na mahitabo, o tungod ni Ana, they were spiritually bankrupt. Di ba subo pa malandongon, Igzor? Subo. Muna'y naitabo sa judges. Ang tibaba mo, pila na katuig? 400 years nagtuyok-tuyok sila. Muna, kadako, makaigsuunan. And nakarealize lang ni ining, muna yung makarealize lang sala. Kung magrealize lang sila ng sala, balik na sa. Uy, sayop na yung Miss Ginoo. Inulso sila. Hilak pa. Oh, Lord, sayop me. Yung sa diyang ikot, huwag tang sang hilak. Iba mo makaigsuunan. Usahay, kining superficial repentance. Muna isa'y daghan. Luha rin nagdaghan na ito, ani. Huwag itinod ana yung pagka-otro. Muning naitabo din sa judges. If only they had a deficient view of the sinfulness of sin, they had a deficient view of the depths of true repentance. Kay sayup man, gamay raman kay sayup man ilang pang view sa sala, muna sayop sa dang ilang bios pag hinulson. Wa kaysa ang tuos na hinulson na ni kay nihilak na ka. Ano nihilak man ka? Kay nasakitan man. Pero wa ka kakita sa kapait sa imuhang nabuhat. Mato ko tawong amigo, gis mo tanan ako, sa man brad, mo enjoy pagagsa? Wa siyang tingog. Kay kaibaw ko, mo enjoy pa. Until such time, na mo ingon na ka, luubati agaw sa kong gibuhat. That's the time na muna tinuod na repentance. Pero kung ganahan pa ka, niya nasakpan lang ka, muna nihila ka, nakumbiktaran lang ka, tapos kapait, mamay metabos Israel, napait mo kayo, hinug na Ginoo, mati mo sa kayong Ginoo. Pero muna makaigsuunan, we learn yun o sa kabutang kaya mo obey ta. Si Matthew Henry mo niyang giingon, many are melted under the word, maybe even melted to tears, then harden again before they are cast into a new mold. Daghang kayong tao nakabatis po sa Ginoo, Lord. Yes, Lord. Kung gusto na purmaos Ginoo, papangay ka purmang Ginoo, igahit na siya balik. Hinaot dili ingana ta. Amen? Dili unta na mo'y ato ang kinabuhi. Si Martin Lloyd-Jones mo niyang giingon, usa ka okasyon makaigsuunan, iyang encourage ang mga tao kay badlong mo siyang emotionalism ba? Siya muna yung gisulti dito sa Scotland, siya, it is very easy to make Welshman cry, but it needs an earthquake to make him change his mind. And by the way, kung magisgot kag repentance, ang but pasabot sa repentance is a change of mind. Ang repentance is a change of mind. Na kining sa imong gibuhat, na otro imong unwa, di na ko magbuhat, anak. Change of mind. O kana mahitabo lamang kung naay lihok ang Ginoo. Amen? And mo na makaigsaw, naningon siya, kinahangla, naglinog, kanang change of mind. Kanang hilak-hilak, sayon ra kayo na. Kay makahilak mga ni tao, telenovela, dali ra kayo na. Dali ra kayo mo pahilakon. Pero ang pag-otros, otok, or ting lisura, na kinahanglan sa Ginoo. And I hope makaigso na nagi change of mind na may tabo na to. Na muna ebidensya sa change na kinabuhi. 2 Corinthians 7:10, godly sorrow worketh repentance. Not to be repented of, repentance unto salvation. And I hope muna usa ka butang ang ayon na itong bato na. Amen? At ay doko itong mga ulo. Lord, we just love to thank you and praise you for this time. Salamat Ginoo sa imong gihatag kanamo na kay gayunan. Salamat Lord na maayo kayo ka. Tabangin mi Lord na kining mga pulong among isgutan, imo ning ibutang sa kasing-kasing. And Lord, dili lamang kay naami nakita na conviction, kundi help us to have a change of mind na among utrohon gyud among kinabuhi. Salamat niini, ikaw ang motiwas niini. Muning pag-ampo sa ngala ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Mayong udto kayong tanan.